galab wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabta ee laanta afka soomaaliga ee VOA oo idinkaga imaaneysa magaalada Washington.
Waa jumca bisha December waa 2020 sanadku waa 2017 waxaana naga dhigisanaysan muujadaha gaagaaban 19 iyo 19 mitirband iyo bogeena VOA somali.com yaada galabtana waxaa wadirin kugu soo jeedinaya Aashi Ibrahim Aadan iyo anigu Ibrahim Hassan Dandure.
Soomaalida ayaa ku haboon inay ay heeda ka tirsato dibka maanta haystana ay ogaadaan wax ummaqan oo aan Soomaali ahayn ina jiri
walaal qof wax qabsan waayba ku xoqxoqsa meelo kale waxaan aaminsanahay Soomaaliya Soomaali baa leh hadii iyadu wax qabsanaysana iyada dalkeeda xasilin karta iyada horumar u sameyn karta iyada dadkeeda nabadayn karta marka in aan blame gareyno wadamo kale runtii aad bay ila khaldantaan.
Codadkaasina waxa ay ka mid yihiin barnaamijka faaqdada toddobaadka oo maanta aan ku eegayno kulankii madasha aragti wadaaga ee shalay lagu soo gabagabeeyay dalka Djibouti oo qaar ka mid ah qoyahankii ka qayb galay ay ka doodayaan arrimaha Soomaaliya ee dhinaca siyaasadda, xasiloonida, nabadda iyo horumarinta.
Waxaa kaloo aan idinaynaa dalkaasi Yemen oo ay dib ugu soo noqonayaan cudurro muddo dheer laga ciribtiray.
Barnaamijka muraha Mareykanka oo isna ku saabsan kulankii guud ee golaha qaramada midoobay ee lagu ansixiyay qaraar diidaya aqoonsiga Mareykanku siiyay magaalada Qudus.
Xaseeshe, intaasi oo dhan waxaa ka soo horreyn doonaa warkii dunida. Madaxweynaha ku xigeenka Mareykanka Benis ayaa dhawaan waxa uu kulan la yeeshay madaxweynaha waddanka Afghanistan Ashraf Ghani iyagu oo ka wada hadlay istaraatiijiyadda Mareykanka iyo xiriirka u dhexeeya labada dal. Dhinaca kale, saraakiil Afghanistan ayaa ku warramay in qarax ismidaamin ahaa uu dilay ugu yaraan 6 askari 10 kalena ay ku dhaawacmeen oo uu ku jiray taliyihii qaybta kaasi oo ka dhacay gobolka Kandahar oo ku yaala koonfurta waddankaasi Afghanistan. Qaraxaasi ayaa wuxuu ahaa mid loo adeegsaday baabuur nooca Humviga ah waxaana lala eegtay saldhigga booliiska oo khasaare kaleeto oo dhinaca dhismaha uu soo gaaray sida V O eda u sheegay taliyaha booliiska ee gobolka Sultan Maxamed. Ciidanka ammaanka ee ilaalada ka haya albaabka koowaad ee laga soo galo saldhiggaasi ayaa isku dayay inay ishortaagan gaarigaasi oo ay ku rarayd ilaa iyo 3,000 oo walxaha qarxa ayna rasaas ku fureen laakiin ismidaamiyaha ay u suurta gashay in uu usoo tallaabo albaabka labaad una halkaasi isku qarxiyey. Kooxda Taliban ayaa sheegatay mas-uuliyadda qaraxaasi. Taliyaha booliiska ee gobolka Kandahar ayaa wuxuu qaray in dagaal hore u dhexmaray ciidanka iyo kooxda Taliban ay kooxdu ay kaga qabsatay ciidanka tiro baabuurta Humviga inuu adeegsanayaan haatan in weerar ismidaamin ah ay ku soo qaadaan ciidanka Afghanistan.
Golaha guud ee qaramada midoobay ayaa Khamiistii shalay si aqlabiyad leh isugu raacay qaraar lagu diidayay go'aankii uu madaxweyne Donald Trump magaalada Qudus ugu aqoonsaday caasimadda Israa'il. 182 waddan ayaa qaraarka ogolaatay, 5 dal ayaa diiday, halka 5 iyo 30 kalena ay ka aamuseen. Hadalay ka jeedisay golaha guud ee qaramada midoobay ayay safiirka Mareykanka ee qaramada midoobay Nikki Haley ku sheegtay in Mareykanka uu xusuusnaan doono maanta isla markaana ay ku tilmaantay go'aanka golaha ammaanka in ay cay ku tahay dowladda Mareykanka. Maamulka Falastiin ayaa tallaabadani ku tilmaamay guul u soo hoyatay dadka reer Falastiin halka Israa'iilna ay ku tilmaantay go'aan khaldan oo beena.
Dowladda Mareykanka ayaa si kulul u cambaareysay gantaal nooca ridada dheera oo xuutiyiinta Yemen ay toddobaadkan ku rideen magaalada Riyaad ee caasimadda dalka Sacuudiga. Mareykanka waxa uu sheegay in gantaalkaasi uu bartilmaameedkiisu ahaa qasiga boqortooyada oo deegaan u ah boqorka dalka Sacuudiga Salmaan bin Cabdulcasiis Aale Sacuudi. Afeenka aqalka cadsaara Hokabi Sandres ayaa Khamiistii waxa ay ugu baaqday qaramada midoobay in mas-uuliyadda gantaalkaasi loo qabto dowladda Iiraan oo ay ku sheegtay in ay ku xadgudubtay qaraarkii golaha ammaanka.
Gona goosatada Catalonia ayaa sheegtay in ay guul ka soo hoyeen doorashada muhiimka ah ee sida degdega ah loo qabtay maalintii Khamiista ee shalay, taas oo go'aan ka gaari karta mustaqbalka Spain iyo gobolkiisa ku yaala dhinaca Waqooyi. 900,000 codadka la tiriyay ayaa saddex xisbi oo ka mid ah kuwa goona goosatada raba, waxa ay 70 kursi kaga guuleysteen kuraasta golaha oo dhan 135 kursi. Laakiin xisbiga Citizens kaas oo doonaya in gobolka Catalonia uu ka sii mid ahaado Spain oo uu noqdo maamul goboleed ayaa u muuqda in ay noqdaan xisbiga ugu weyn oo 35 kursi ku leh baarlamaanka, macada cid la siin doono xaq ah inay sameeyso dowlad. Dowladda Spain ayaa ku baaqday doorasho kadib markii ay la wareegtay maamulka Catalonia, taas oo ka dhalatay markii lagu murmay aftida madaxbanaanida ee bishii Oktoobar. Tan iyo xilliga ayaa dhowr ka mid ah hoggaamiyeyaasha madaxbanaanida waxaa la dhigay xabsiga amaba ay dalka isaga carareen.
Labonaxsan ayaan dhigistaal markale dilenaayalka adduun laga socotaana walaanta af Soomaaliga ee VOA oo haatan toos aad uga dhigisanaysan Washington.
Hay'adda aan ku bilownay dhaqaatiirta aan xuduud lahayn ayaa soo wareereysa in cudurro laga hortagi karo hase yeeshee muddo dheer la iloobay ay hadda dib ugu soo noqonayaan dalka Yemen oo culaad ay ka ognay tan iyo bishii Maajo sanadkii 2015. Wariyaha VOA da Lisa Shalayn ayaa warkan ka soo dirtay magaalada Geneva. Waa kan Nuur Xasan Nuur Bukhari oo inoo soo jeediyay.
Gowracatada waa cudur haleela habdhiska neefmareenka, waana cudur laga ciribtiray inta badan adduunyada, hase yeeshee waxa uu hadda faraba aan ku hayaa dalka Yemen oo 2 sano ee lasoo dhaafay ay sii xoogaysteen dagaalada sokeeye ee halkaasi ka holcaya. Sida ay sheegeen saraakiisha caafimaadka, markii ugu dambeysay ee uu ku fiday cudurkan gowracatada dalka Yemen waxay ahayd sanadka 1982. Mark Bunsen waa isku duwaha qaybta gargaarka degdega ah ee hay'adda dhaqaatiirta aanan xuduudda lahayn xafiiskeeda Yemen wuxuu sheegayaa in kiiskii ugu horreeyay ee gowracatada Yemen ay heleen bilowgii bishii Oktoobar.
Maanta waxaynu haynaa kiisas ka badan 300 oo xaaladood oo ah cudurka gowracatada iyo 35 ruux oo u dhimatay xanuunkaasi. Siyaasad darteed, xadiga dhimashada waxa uu ka sarreeyaa 110. Waxa walwalkan ugu beeraya ayaa xadiga dhimashada ee cudurka gowracatada. Caadiyan waa wax ka yar 5%, laakiin hadda waxaynu haynaa 25%. Mid ka mid ah 4 caruur ah gudaha dalka Yemen mid ayaa u dhimanaya cudurkaasi gowracatada.
Sarkaalkan ayaa nasiib darro ku tilmaamay in tallaalka lagaga hortago xanuunkan iyo dawooyinka antibiyootika ah ee lagula tacaalo ay hadda gabaabsi ka yihiin Yemen. Waxa intaas u sii dheer Yemen in ay weli la daalaa dhacayso cudurka dilaaga ah ee koleeraha ama daacuunka oo saraakiisha caafimaadka ku tilmaameen kii ugu xumaa ee abid soo mara dalkaasi. Guddiga caalamiga ah ee laanqeerta cas ayaa ku warramay in kiisaska daacuunka Yemen uu hadda gaaray 1 milyan oo ruux, laakiin Mark Bunsen ayaa rumaysan in tirada laga badbadiyey.
Haddii aad eegto xadiga dhimashada ee cudurka daacuunka, waxaa kuu soo baxaysa si aada inuu hoos ugu dhacay 3 bilood ee lasoo dhaafay, balse kiisaska caadiyan weli taagan ayaa ah shubanbiyoodka, gaar ahaana shubanbiyoodka fudud, ma ahan daacuunka.
Sarkaalkan ka tirsan hay'adda dhaqaatiirta aanan xuduudda lahayn ayaa ka digay mowjado kale oo cudurka daacuunka ah oo ay suurtagal tahay inuu aafeeyey Yemen marka la gaaro xilli roobaadka Yemen ee bilaha March iyo April ee sanadka soo socda.
Aad baad u mahadsan tahay Nuur Xasan Nuur Bukhari ayuu ahaa oo inoo soo koobayay warbixintii magaalada Geneva nooga soo dirtay wariyaha VOA Lisa Schlein.
Dhegeystayaal, haatana waxaad ku soo dhawaataan faaqdaada toddobaadka. Waxaa soo jeedinaya wariyaheena Jabuuti Ramadaan Muse.
magaalada Djibouti waxaa lagu soo gabagabeeyay maalintii shalay shirka madasha aragti wadaaga oo soo qaban qaabiyay Mahad Heritage. Shirkan oo socday 3 bisho waxaa ka qayb qaatay aqooniyana Soomaaliyeed oo iska kaleeyay daafaha dunida iyo degmada Geeska Afrika, iyadoo lagaga hadlay xaaladda Soomaalida gaar ahaan dhinacyada xasiloonida, nabadda iyo horumarka. Hadaba dooda faaqidada jamcaha ee laanta afka Soomaaliga VOA waxaynu ku soo qaadanaynaa waxyaabihii kala duwanaa ee lagaga hadlay shirka, doodihii ka dhacay madasha la fadhiyay, iyo saameynta arrimahaasi ay ku yeelan karaan Soomaalida degmadan amba gobolkan Geeska Afrika. Dooda waxay gala qayb galaya Yuusuf Xasan oo ka tirsan xildhibaanada dowladda Kenya, Zainab Siraad Maxamed Xasan oo ah gudoomiyaha iyo abuuraha ururka sinaanta jinsiga Soomaaliya, Faisal Cabdi Roble oo ah qora kana faallooda arrimaha Geeska Afrika, Cashe Geele oo hore u ahayd wasiir ka tirsan dowladda Puntland, marna ahayd gudoomiyaha dastuurka Puntland, haatanna ah madaxa TAG oo ah urur samafala. Marka hore intaynan bilaabin doodeena, aan wada dhageysano warbixintan soo ururinaysa waxyaabihii ugu muhiimsanaa ee madasha la isku weydaarsaday. Waxay noo soo jeedinaysaa Sagal Siciid Faarax.
Maalmihii yaraa ee uu socday shirka madasha aragti wadaaga Soomaalida waxay ahaayeen kuwo la qabtay wax badan oo muhiima, waxayna farxad u ahayd guud ahaanba qowmiyadda Soomaalida. Sida uu qabo Aadan Ibrahim oo Xirsi oo ah khabiir Soomaaliyeed oo VOA-da la hadlay.
Shirkan waxa ugu weyn oo lagu farxi karo oo ama ka soo baxayba waxa weeye in markii ugu horeysay ee dadka Soomaaliyeed oo dhan ay meel kasta ka soo jeedeen ee isugu imaadaan hal meel ah, iyagoo danahooda uga tashanaya Soomaalinimo oo aan markaa ku koobnayn Jamhuuriyaddii Soomaaliya, oo aan ku koobnayn Djibouti, oo aan ku koobnayn Kilifka Shanaad, oo aan ku koobnayn Waqooyi Bari Kenya, oo aan ku koobnayn diasporaha, oo aan Soomaaliland ku koobnayn, oo aan koonfurta Soomaaliya ku koobnayn, oo dadkii Soomaaliyeed as a nation ah inay isugu imaadeen oo danahooda dhaqaale, kuwooda siyaasadeed, kuwooda bulsho iyo kuwooda amniba ay ka wada hadleen.
Intii uu socday shirkaasi waxaa la qabtay doodo muhiima. Mid ka mid a doodahaasi waxaa hogaaminaysay Khadiija Cusuble.
Aniga waxaan shir gudoominayay banalka ka hadlayay dhinaca isdhexgalka dhaqaalaha ee rajinka ay ku nool yihiin dadka Soomaaliya ku hadla, iyo sida loo sameyn lahaa isdhexgal dalka gudihiisa ah Soomaaliya gaar ahaan. Marka waxyaabo carqaladaha badanna waa ay jiraan. Waxaa ku soo haray gobollada oo maaragtay Geeska Afrika iyo xiriirka ay la leeyihiin. Haddii Soomaalidu waxa lagu qiyaasi karaa 20, haddii xataa la badiyo 30 milyan la gaastiyo, dad badan ma aha. Way u baahan yihiin dadka kale deegaanadaasay iyo kula nool in ay ganacsiga ay isla wadaagsadaan si ay u horumaraan dhaqaalahoodan oo u kobco ay maaragtay stability u helaan.
Arrimihii shirkaasi looga hadlay ee ugu muhiimsanaa waxaa sharaxaya Ibrahim Faarax Bursaliid oo ah baray jaamacadeed oo isna VOA-da la hadlay.
Waxaa la iska warsaday xaalada dhaqan dhaqaale, mid siyaasadeed, mid bulshadeed, mid farsamo, iyo wacyiga maanta jira iyo meesha loo socdo. Waxaa laga heshiiyey qiyamka Soomaaliga in la ilaaliyo oo dadku aan ay shareecada xurmeeyaan, iyo in qof walba Soomaaliya qof kale inuu wakiil ka yahay oo danjire u yahay, daljir daljirna u yahay, laysla fiiri ugu dambeynna dhaxal reeb la sameeyo fariinta lala noqda ay tahay dadkii hore inay wax noo reebaan, kuwa yarna inay wakaalo galaan.
Shirkan waxaa soo qaban qaabiyay maxadka cilmi baarista ee Heritage, waxaase gogosha dalka Djibouti dhigay madaxweyne Ismaaciil Cumar Geele. Sidoo kale madaxweynuhu waxa uu goobjoog ka ahaa gabagabadii shirkaasi. Haddaba madaxda maxadka Heritage iyo aqoonyahanadii kala duwanaa ee shirka ka soo qayb galay waxay madaxweyne Ismaaciil Cumar Geele u garteen inay siiyaan hadyadii ugu qaalisanayd ee qof mas-uula la siiyo. Waa tan Caashe Xaaji Cilmi oo hadyadaasi madaxweynaha guddoonsiinaysay.
Mudane madaxweyne, waxaan door bidnay inaan ku siino hadiyad mar xurmo ah, mar xusuus ah, marna fariin culus iyo mas-uuliyad cusub oon dusha kaa saarayna ah. Isla garanay inaanan horta abaalkaasi gudi karin. Waxaan marnay meelo badan oo gayga Soomaalida ee gobolka ah. Waxaan raadinay wax kuu qalma, waxa aan soo weynay wax kuu qalma, sidaan hore u sheegay wax kuu qalma oon ka ahayn inaan ku guddoonsiino كتبك قرآنك
مدحوين إسماعيل مركي وقدومي هذي داسي قاليقة كتابك قرآنك وحاو هالكاسك لها اللي أقويها الندى وحاو نوشيكي إن هبيني يمالن با وهي إيهو لقرب تاقني هاي
وحاان أجل وفرحسان إن أن دب أقويها يو مسؤولين يو كان عسلتر يو أنا أعرف أن هذا المكان مسؤولية دوين السد يا رجع علمها أي هلك أي سويه كوبه هو بي إن أي وطق وقت يبوق يمسح دود يعقود يخبر دود أنت بقى أي سوق جيان أجر لينا أي وقع البران بسميس أرومركيس اليوم وح أي أمد بسويس كل كلا دارو أو الحضرنا وانشين ويسامرين marka de ummada Soomaaliyeed way u baahantahay dadka soo dhan maanta aan subject-ku u aha Soomaaligu maqamkiisu halkee u gobolka ka jooga Soomaa dadka uu la nool yahay noocay doonaan ha ahaadaan in uu meesha uu joogo Kenya ha joogo Ethiopia ha joogo Djibouti ha joogo Soomaaliya ha joogo Soomaaliland ha joogo in uu ku kordhiyo adduunkani مسكحيزة إيوه أبوتيز ومدى قولنه اللي هنا إيوه قولنه لهذا حبي شرف وحا أن دي إسلام هاي جبوتي مركع هاي جبوتي أقول يهنك دور كيسة إنا أدي إسلامي مر غرق وحتى أن جبوتي لني وأن مركزي أو لوبا إن لفردانيو سومالي دا دباتري إن لا فردامي يرى دسك اللي أديسني دسك نوي إذن كياها دسك كالتالبحي وحي ألا قرن أقوطعا فانت دياسورا وحبي قاد إياجا و أيوما دب تنجي زيت روكاسي كسوكو جيل عصب أو وحبحتي أو أقوم بحفظ خبرات إنترنت بسوكر دينية أمد الصومالية الأولية
mahad sanid sagal wa hagaag waxa hadda inuu gudagalayna doodeyni dhamaantiin ku soo dhawaada faqidada jimcaha ila tafka Soomaaliga VOA da shirkan horta madasha aragti wadaag ee lagu qabtay Djibouti halku dhigna sanadkan oo ah sanadkii koobaad wax looga dhigay xaaladda Soomaalida xasilooni nabad iyo horumar anagoo ku bilaabayna marka su'aasho ugu horeeso waa federalism ga in aad looga hadlayna markii uu shirku socday hadaba ma rumaysantiin in federaalku yahay hanaanka maanta lagu dhaqi karo in Soomaaliya Faisal baan ku bilaabaya
bismillaahir rahmaanir rahiim ha federaalku hadda kolba waa sharciiga lagu heshiiyay in dalka lagu dhaqo inkastoo weli qabiye yahay laakiin muddo dheer ay soo jiitamayay ururkiisa iyo aasaaskiisu oo kasoo bilaabmay ilaa xilligii carta marka fahamkiisa oo yar dadka qaarkood waa jiri karta caqabado dhamaystir la'aanta ka imanaya waa jiri karta laakiin kolba waa hadda nidaamka lagu heshiiyay in Soomaaliya lagu hardaamiyo waqtiga soo socda
way ahdan siyaasiga Zeynep Sirad baladiguna waxa ku darlay
ma waxaan ku dari lahaa horta in federaalku waa nidaam waan runtii nidaam dawladda badan ee dunidu ay ku dhaqmaan Soomaaliduna hadda ilaa muddo in ay haysatay inkasta oo hadda la dhameystiray maaragtay istaydiyadii ama dowlad goboleediyadii laakiin wali wax badan ka dhiman oo in ay hoos u shiida degta dhiman oo heer degmo la gaarsiiyo waxa kaloo dhiman oo iyaduna maqan in Soomaalidu horta ay go'aan ka gaarto ilaan federaalku waa nooc badan yahay anaga noocee federaal aan ka nahay oo ku abtirsanaa horta taasina waa loo baahan yahay in la qeexo
oo maareeyta la isku wada raaco marka waxyaabaha sa ka dhiman laakiin federaalku system ahaan waa wax wanaagsan laakiin waxa ku xiran tahay hadba sidii loo isticmaalo
waxaad wali bilaan ugu dartaa waxa loo yahay in arrimaha federaalka dhibaatooyin la laarkii sida in dawladda dhexe iyo maamul goboleedada marka federaalku ma yahay mid lagu dhaqi karo in hanaan in ma yahay hanaan lagu dhaqi karo maanta Soomaalida
waxaan dhihi lahaa runtii dawladdeed waxay Soomaali waxay kasoo gudubtay dawlad unitary ay kasoo gudubtay dadku aad uma aqoonin federaalka laakiin markii xalkii loo arkay wuxuu ahaa dadkii adeegii aan wada gaarin ee wadankii oo dhan sidii loogu dhaweyn lahaa dadka laakiin anuu waxaan isleeyahay midaas way fuunaagsanayd laakiin waxay u baahnaayeen in muxuu ahaa dadka la fahamsiiyo in dadka wax la baro in dadka la jilciyo federaalnimada laftirkeeda oo de magaalada weyneyd oo caasimadda hadda laga tagay aan magaalo kale loo guurin tuulooyinkii iyo miyigii iyo meelihii kale adeegii si loogu talagalay loo gaarsiiyo
way kanaga ku sii socona in dadena waxa shalay aad looga hadlay shirka dhexdiisa in dawladaha Soomaaliya la dariska aysan doonin in Soomaaliya ay degto tusaale in sanadkii 2012 in Ban Ki-moon oo hore u ahaan jiray xogeyaha guud ee qaramada midoobay ayaa la ogaaday in arrinta sanadkii 2012 ka hadlay 2003 madaxweynihii hore ee dalka Kenya Daniel Arap Moi ayaa isaguna jaamacad lixdii isagoon dhexilka ahayn oo madaxweynenimadii ka sii maqan ayuu laakiin jaamacad lixdeed kaga hadlay in Soomaaliya dawladda dariska aanay doonayn degto Yusuf maxaad ka odhan leedahay arrintaadu
anigu waxaan leeyahay anagu waxaan ka jecelnahay ma jirto Soomaali inay degto ay nabad noqoto wadan xasiloon oo bashbash iyo barwaaqo dadkeeda ay ku nool yihiin waayo xasiloonaanta Soomaaliya xasiloonaan bay u tahay dalka Kenya iyo dadka Soomaaliyeed ee Kenya ku nool tan aan ku dari lahaa fikradana inay jiraan xoogag dibadda oo Soomaali ka soo horjeeda anigu macna badan ma saareen sababtoo ah Soomaalida ayaa ku haboon inay ayaheeda ka tashato dibka maanta haystana ay ogaadaan wax ummaqan oo aan Soomaali ahayn ee jirin midal anigu waxaan ka soo qaataa markan wariyaha waxaan joogay dalka Koonfur Afrika oo markaasii niman tiro yar oo cadaan ay haysteen marka dadka Koonfurka Afrikaanku waxay aad uga eedsheeganayeen lahayn xoogag dibadeed ba nacaadiyay oo dib nagu haya waxa u soo baxay marka nin gabayaa oo la yiraahdo Don Matera wuxuu yiri black man you're on your own nin yahow madow wax kuma qan ma jiraan taana Mandela iyo markii xabiska uu ka soo baxay iyo nin Archbishop Tutu la yiraahdo dadkii madowga ahaa intay u tageen bay yiraahdeen dagaalka joojiya dagaalka sokeeyo joojiya aan heshiino danahena aan ka tashano aan xuruuno marka hore marka run ahaantii Soomaaliduna sidaas oo kale way ka tashan kartaa cadawga iyo xoogaga jira iyo kuwa dadku ay iska dareensan yihiin laakiin anagu haddaan nahay Soomaalida dalka Kenya ku nool iyo dawladda Kenya ba anigu waxaan nahay ogahay inuu jiro jacayl ah in Soomaalidu si degdeg ah ay u heshiiso dhulkeeda ay u qabsato dawlad fiican oo xoog badan oo lala xisaabtami karo daris wanaag kula noolaata dalka kale inay ay ku xogaysato Soomaaliya ayaan anagu jecelnahay
walaal qof wax qabsan waayba ku xoqxoqtaa meelo kale anuu waxaan aaminsanahay Soomaaliya Soomaali baa leh haddii iyadu wax qabsanaysana iyada dalkeeda xasilin karta iyada horumar u sameyn karta iyada dadkeeda nabadayn karta marka in aan blame gareyno wadamo kale runtii aad bay ila khaldantaa aniga
waxaan rabaa kaliya inaan ku daro adduunka horta waa interest amadan wadan walba wuxuu leeyahay dan marka waxa laga yaabaa dawladaha qaarna in iyagu ay u arkaan dan in Soomaaliya ay wali qasnaato oo projectyal ama ciidankooda lacag ka soo gasho ama dana badan baa jira horta oo taas iyada laftigeeda waa jira external forces ama wax banaanka kaaga yimid laakiin haddana ugu dambeynta wax go'aankaas gaari kara oo Soomaaliya wax ka dhigi kara ama dubin kara waa dadkeeda kasadan dibadda haddii xitaa aysan ku rabin dadkaad unbay ku isticmaali karaan intooda badan oo dadkii Soomaalida la adeegsanaya iyagiya marka waxa lagu fushanayaa wixii liidka ku ahaa wadankooda marka dadkii Soomaaliyeed iyagu inay dantooda gartaan oo isku yimaadaan oo maaragtay ay go'aan ku gaaraan inay dhinac uga soo wada jeestaan in ay wadankooda hagaagsadaan sababtoo ah gurigaada hadaan adigu hagaagsanin cid ku hagaajinaysa ma jirto marka horta taas waxa waay waa in Soomaalidu ay ku baraarugto oo hordada ka kacdo inta madaxda ah ee hoggaamiyasha ahna idan ay ka fakaraan danta dalka iyo tan ummada oo taasi ay hormariyaan intii qof walba uu hormarin lahaa dantiisa gaarka ah
Faisal miyada ku darlay
aha waan ku darayaa runtii waxa weeye waxaan la yaabay Armoy wuxuu waxa uu yiri macnihii waxa Ingiriiska la yiraahdo statesman wuxuu yiraahdo ma aha because dalka uu cambaareynayo ama uu saa ku tilmaamayo horta dalkiisu aha marka ma isaga inoo sheegaya in dambiile aha ama dib u go'day si ka samayn kaadu qaado ma fiicnayn arintaas laakiin marka Soomaalida u soo noqoto dawlad disku waa laba shay koow waa inaad map aad dalkaaga ku dhiseyso iyo khariidad aad leedahay aan laba waa inaad ideologiyad ama mabda ka daacada oo ku hoggaaminaysa ummadaada madaxda Soomaaliyeed ilaa burburkii dabadeed labada arimood oo isku talaalan kama hayno marka ayaanay cid kale ersanin dambiga ayaga leh pire
dadka hadda nagu soo biiray waxaanu bartamaha kaga jirnaa barnaamijkeena dooda jamcaha iyadoo aanu kaga hadlayno todobaadkan shirki maalintii shalay lagu soo gabagabeeyay magaalada Djibouti ee madasha aragti wadaaga ee uu soo qaban qaabiyay macadka Heritage waa in waxa soo noqnoqotay in Soomaalidu aysan wali gaarin dib u heshiisiin buuxda in taasina ay sabab u tahay in waxa maanta dib loo leeyahay xal waara in laga gaaro daarimaha Soomaalida marka taas oo kale in casho gelin aadan siyaab maxaad oran leh
wallahi waxaan oran waxaan maasuntahay wallahi horta waxa weeyaan in wadanku dadku ma wada xukumo madaxba xukunta iyo hoggaan hoggaanka ayaa laga rabaa inay jeheeyaan wuxuu ahaay dib heshiisiintii ummada iyo sidii ay isugu imaan lahayd iyo sidii ay darsiid u heshiin lahaayeen iyo sidii dalku isugu soo noqon lahaa wadanka markii dhibaatoo ka dhacday oo dad badan ay ka qaxeen oo ay dibadaha aadeen waxa soo buuxiyay oo kaalintoodii gabay dadkii miyiga joogay dadkii tuulooyinka joogay ba magaalooyinka soo galay marka dhibtaas soo dhacday waxa keenay waxay burburkii marka hadii qofka marka liidarka ah baa laga rabaa inuu dadka jiheeyo dadka laftirkoodana xil baa saaran in ay qayb ka qaataan isku yimaadaan ka wada hadlaanaysan hadii la arkay inay leadershipkii uu hawshii ku filan waayay in iyaga laftirkooda xil isa saaraan oo iyaga laftirkooda qayb ka qaataan marka taasina waa la waayay
way Zeynab Sanaab maxaad aad u raacin leh
runtii horta waa run in badan waa la yiraahdaa horta Soomaaliya dib u heshiisiin dhab ah kamay dhicin laakiin dib u heshiisiinta laftigeeda waxa u baahan in aan kala qaadqaadno ma waxaan u baahanahay mid siyaasadeed oo dhanka siyaasadda lagu heshiiyo ma waxaan u baahanahay mid bulsho ma waxaan u baahanahay mid in dhaqaale lagu heshiiyo ah marka runtii waxa u baahanahay in intaasoo dhan oo isku wada jirta in la jeheeyo laakiin waa sida ay caash u sheegtay waxa wadi kara waa maareekta hoggaanka dalka oo isu keeni kara isku soo dhaweyn kara dadka kalena fugeyn kara sababtoo ah waxa adduunku waa narrative iyo wixii ummadu waa la program gareyn kara dadka oo hadba wixii lagu soo celiyo loo sheego dadku badana way aaminaan waxa la yiri todoba jeer wixii lagu celiyo qofku marka dambe waxay ka mid noqotaa waxa maskaxdiisa gala oo ku jira marka waxa loo baahan yahay waxa tahay in Soomaalidu horta nin markaan ka fiirinana bulshada Soomaaliyeed ma dagaalsana oo colaad weyn kama jirto sababtoo ah waxa waaye hadda dad qabiil badana xoog iskugu dagaalaya sidii waagi hore ma jirto waa la isgursadaa waa la isdhalay waa la isla dhashay businessyada markay noqoto waa la wada leeyahay waaye way wada shaqaystaan laakiin waxa meesha ka maqan waxay tahay in la abuuro isku gudubkii ama waxa la yiraahdo social cohesionka oo dadkii maaragtay isdhexgalkii oo iyadana ay kala xirxirtaan tuulooyinka hadaa fiirisid iyo magaalooyinka meel walba diyaarada loo raacaa bikaas dariiqyada lama mari karo marka waxa loo baahan yahay waxa tahay in ay bilaabato isku furnaansho wadankii uu isku furfuran yahay taasina waxaa keeni karo dib u dhis iyo heshiis iyo amni in la helo
marka weli lama gaadhin dib u heshiisiin buuxda ayad jeeda
ha sawta horta waxa ummadu koow horta waxa ay ku heshiin kartaa horta in la helo dastuur lagu wada heshiiyay taasina weli waa qabyo
إلا تاسل قارنة رنتي وحان قبا إن حوقا أولي وحكا دمينيهين
وإن فايسل محاد كوران لأد ديبوشيسين بحدا مين قارين صومالي دو
إنو وح هرتا أرنتان ديبوشيسين تو تدبيل وطنسانو أيوم بالله هذا الغياء مركا وحان أمالينا يا أبا وي إسكمعنا بيشي لكن waxaan u maleynayaa isfahanaynu ku darsanay maadaama South Africa uu waayaragnimo badan u leeyahay meeshaas inay dib u heshiisiinay ay ka dhacday hal kala boobooba ee Soomaaliya siyaasad in lagu heshiiyey baad mooda hadii marka taa laga heshiiyey dib u heshiisiinta hadda aynu raadinayna matii dadka wax dadka dad wax yeelay la daba gali jiray ba matii maxkamad inta la dhiso dunuubtii la qiimeeyin rabay ba hadii la leeyahay siyaasadii iyo reerihii islaayay hadda isma leenayaan oo taas way dhamaatay waa sax waayo inkastoodan u duuli kareen inkastoona jidka mari kareen taasna waa arrin kale oo deer shabaab iyo waxaas inta Puntland iyo meelaha wad mari kartaa laakiin meelaha saudka ma mari kartid xamaan gurashadii la xamaan gurtay isku soo celinteeda aniga u maleeymay hadda inay colaad tahay laakiin waxaan u maleeynaa dawlad daciifa on tayo iyo taag lahayn awgeed baa dadku ku kala maqan yihiin marka waxaan u maleeynaa anuu ka yar daalay dib u heshiisiinta because xamar oo ka imid dadkii berigii horeysay sidee way wada shaqeynayaan oo way wada socdaan marka hadii aynu rabno intaynu taag ka gudubno aynu leenahay waxaan u diyaarnahay heerkii aynu soo qaban lahayn dambiilayaasha maxkamad heshiisiinta taakuleynayso hirgelinaysa la rabaa taasi waa halkeeda laakiin de colaadii reeruhu anu maan arag inay dhamaataan jeclahay
way Yusuf Xasan haddii aad adigu nagu sii darto waanad haysaa way argnimadiina South Africa arrimaha dib u heshiisiinta
dib u heshiisiintu moogtay waxay ku dhisan tahay waxyeelo fara badan marka hore tanaasulid bay u baahan tahay in habsida jirta iyo shakiga in la iska buksiyo in la iscafiyo waxyeelo badan oo hore u baahan tahay waxaa soo dhan marka la marana in danaha guud ahaan maslaxada guud ahaan marka laga tashado oo qofku oranayo anigu waan dulmanahay dhib baa haysta laakiin se maslaxada guud ayatiinka dambe ayaanu ogolahay in nabad la gaaro oo la heshiiyo marka waa sida uu Faisal sheegay oo tan Soomaalidu way daba dheeraatay umana eka wax danta guud aad loo ilaalinayo waa shakhsiya waa qabiil bay qaarkood ku dhisan tahay gobol bay ku dhisan tahay marka waxaasoo dhan haddaan laga gudbin waxaa khasaareysa danihii guud iyo maslaxadii nabadda marka waxaan anigu oran lahaa dhibka Soomaalidu ugu batay burburku muddo badan buu soo jiray waxaa jira haddaad eegto Soomaaliya 25 sano ummad dhan lost generation ba jirto dad aanan fursad u helin inay nabad helaan inay waxbarasho qaataan dad abaar iyo gaajo u dhimanaya dad xabad way dilayso marka runtii waxaa haboon in wax garadka iyo dadka aqliga ah ee Soomaaliya intay si maadaan ay yiraahdaan war tani siba dhaante aan ka heshiino horay u soconno marka uma baahna in haddana mar kale loo yeero shir loo fariisiyo waxay u baahan yihiin inay ka tashadaan oo ay subax ka soo toosaan oo maanta hadii aadadu aad xabadda joojiso tuuladaada aad xabadda joojiso tuulada kalena xabadda ay joojiso dagaalku u dhamaanaya
laakiin wixii ay kala tirsanayeen Yusuf haddaan la bogsiin meelaha qaarkood Soomaaha ila culadii iyo dhibaatadii baa sii jiraysa
culadan 25 sano iyo dheeraadka joogtay xaggee ka bilaabantay dadkii awraada bilaabay waa bay dhinteenba maba noolee markaasoo ma haboona in laga soo tooso
laakiin waxa shaqeynaysa weli qadiyadda ka tageen
qadiyadda anigu qadiyadda 25 ka soo soconaysa inta la isdilayo faa'iideedu iyo waxa ay Soomaali u soo kordhinaysa maanta ima muuqato runtii waayo waxa la i weydiiyey anigu waxaan ku noolahay wadan 43 qolo leh isku diin ma aha isku dhaqan ma aha isku af ma aha wax ay wadaagaan ma leh laakiin maslaxada guud bay isu keento qaranimay sameysteen oo ay ilaalinayaan marka ay burbur ku soo dhowdahayba inta isqabtaan anigu waxa la i weydiiyaa war maxaa idinku dhacay isku af baad ku hadashaan isku qolaad tihiin isku diin baad tihiin
maxaad la heshiin naadihiin bay yiraahdaan an intayna soo agfaristaan dad Soomaalitii marka waataad hore u tiri dadba dadka Soomaaliya shidayo dowladaha anigu dadka aan dariska nahay Soomaalida ahayn su'aashaysay wareestaan subaxdi markay soo toosan wax yiraahdaan maxay ku dhacday Soomaaliya in loo soo afjari waayay dibkeeda marka Soomaalidu waa inay ka tashataa taas oo ay ka waana qaadataa adduunka kale in dagaalkan joogtada ah intaasoo sano soconayay inay iyaguna dan u ahayn carruurtoodana inuu dan u ahayn deriskoodana inuu ahayn oo burbur un iyo dhibaato dheeraad oo aan dhamaanaynin ay ka dhalanayso oo aan lagama maarmaan ay tahay maanta inay dib u soo qabtaan oo yiraahdaan war dan maxaa noo ah dantu waa in la heshiiyay oo nabad iyo xasiloonaan ay ka dhalataa
waan ku darsadaa
ahay Faisal
sideedaba dib u heshiisiintu ma aha wax markii dhaca waa taxane waa taxane laakiin taxanuhum bilow iyo dhamaad buu leeyahay bilowgu waxa weeye in qaranku inta isku yimaado la cayimo wixii dhacay dibti dhacday in lagu daro qaabkii lagu daweyn lahaa dibta dhacday iyo tan saddexaad in la dhiso dhaqan la joogteeyo si aanay dibtaasi u dhicin iyo dawo sidii loogu daweyn lahaa tay dib u heshiis sababta u dheeraatay dib u heshiis Soomaaliya waxa weeye tii hore laga booday waay xanuunkeeda laga baqayaa taa hore laga booday waxa weeye maxaa dhacayaa wax la yeelayaa wax yeelay marka hadii aan taasina hada way duugowday way gabowday hadii waxaan ka soo qaadan kartaa foreign Somaliland oo kale miyeynu rabnaa inaynu baalka dib u furno oo inraano maxaa dhacay hadaadan taa daweyn steepka labadan kale ma gaari kartid marka brooskiina waa inaga khaldamay sida aynu nidina waqtigii waa raagay arintii waa guumowday marka bal in hadda constitutionka iyo ay zeynuna taabatay sidii isaga looga dhigan lahaa qalab waxaa laga booday ama la qabtir waayay dib inta loogu noqdo si yar oo kooban oo laakiin la dhiso dhaqankii joogteyn lahaa nabadda iyo dib u heshiisinta ka inaynu hadda ka bilowno oo malaha aynu iska ilowno maxaa dhacayaa wax la yeelay siduu sheegay Yuusuf dadka qaar intii u badnayd dambiilayaasha loo qabsan lahaa qaarkood waa badhinteen ama waa waayeen
inagoo kusii soconna barnaamijkeena si guud su'aal ku saabsan arrimaha dhaqaalaha waxaa aad loo xusay shirka dhexdiisa in Soomaalidu meel kasta joogtay ay inta badan yihiin dadka ugu liita wadamada ambad meelaha degan yihiin marka Yuusuf oo kaleana ku bilaabay maxadarle waa wali cashigii la aqsiina
walaal waa mahadsan tahay horta dhaqaalaha keliya hadda baan Soomaali aan haysano mid dadku samaystay mid istraatiiji loo sameeyay ma aha mid muxuu ahaayey shirarka badan waxyaabaha laga sheego dhaqaalaha laga jeemaa waa wax baahi keentay wadankan wax dadka isku diray waa fakhri iyo cadaalad darro iyo danaysi marka waxaan dhihi lahayn hadda Soomaaliya soo kabsanaysa marka dhinac dhaqaalaha la fashilmo meelaha ugu roon dadkaana samaystay laakiin waxyaabaha loo baahan yahay in xoog la saaro waxa weeyaan amniga 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 baa loo baahay maxaa yeelay Soomaalidu waxay tiraahdaa calool dharagtay meel ay saxta ma weydo qofku markuu dhargo dhaqaaluhu samaysan karaa horumar buu samayn karaa dadku iskuulo aadaya dadku isku imaanaya waa kala shaqo tagaya marka waxa weeyaan dhaqaalahan maanta la sameeyay waa midki adid isa Soomaalidu samayn iyagaana samaysto waa baahi keentay marka waxaan oran lahaa yacni waxyaabaha kale oo dhibaatooyinka culayska la saara sida wixii dadka kala celin lahaa haddaan dadku wax kala celiya lahayn dhaqaalaha keliya wax ma tiri dhaqaalaha laftirkood waa la kala boobayaa marka waxaan rabaa sharciga xakamayn lahaa in la soo dedejiyo dastuurkan waad aragtay inta sano uu socday waana ka maanta isku dira labadii dowladood dibad isku dira shaqsiyaadka dowladda ku dhex jira laftirkood isku dira marka haddii aan kaas la xallin oo weliba aan lagu xallinin si caqli ah aan lagu xallin oo meelaha maxaa wax laga dhameystiray cid soo khulaasayso oo soo dhameystirta oo soo koobta aan laga sameynin ee la yiraahdo reer hibal ha loo tago gobol hibal ha loo tago xagga ha loo tago 10 sano kala 10 sano qaadanaya laakiin waa la yaqaanaa dhibaatooyinka jira wax badan baa laga ururiyay waxaa loo baahan yahay in dhinacyadaas muxuu ahaayey dadka kala celinahaya la soo dhameystiro dastuurkii faqriga wax laga qabto
may runtu waxaan kaliya ku dari lahaa runtii horta Soomaaliya waa wadan taajir ah nacam khayraadka Ilaahay siiyey laakiin haddana ummadda ay ka baahan tahay marka waxaan u baahanahay horta waa mid oo haddaan la helin nabad iyo insecurity ee dhaqaale badan ma sameysmi karo. Teda kale waxa kale oo idan muhiimka ah waxa tahay in uu shaqeeyo bangiga dhexe ee Soomaaliya, because ummad aan iyagu shilinkeed isticmaaleynin oo lacag kale isticmaaleyso, hadda dollar ko kale oo EBC ga loo isticmaalayo ma gaari karo dhaqaale fiican, ma sameysmi karo. Marka waxaan u baahanahay runtii waxa tahay in laga shaqeysiyo systemkii bangiga dhexana laga shaqeysiyo, lana sameeyo waxaan fiscal federalism ka yiraahdo, ma arkino sidii loo maamuli lahaa dhaqaalaha laftigeeda in la hagaajiyo oo musuqmaasuqa meesha laga saaro. Haddana la bilaabo sidii loo sameyn lahaa kheyraadkan loola soo bixi lahaa, sababtoo ah waxa waaye waddanku hadduusan yeelanin dhaqaale asaga uu leeyahay waxa soo bariday ma aha moogtaa waxa isku halleyn kartid, kaas maanta waxaa laga yaabaa in wax lagu siiyo. Laakiin waxa xitaa la yiraahdo waa la siiyey intooda badan kuwii kaan iyaga ku noqotaa. Marka waxaa u baahannahay wax annaga aan leenahay in la soo saaro si loo helo dhaqaale ummaddu ku filan, sababtoo ah baahida iyo fakhrigu dadku wuu isnaxsiiyaa. Waxa Soomaali hadda ugu badan oo la isku dagaalana waxay tahay waxa waaye waa xaggaas dhaqaalaha ama resources ka jira ee waddanka. Marka waa in runtii aan helnaa ilo kale, ilihii kalena nabadayntana waa ku xiran yihiin security-ga iyo amniga ku xiran yihiin, waxyaaba badanaa isku xirxiran. Laakiin waa in at least hadda la bilaabo sida looga shaqeysiin lahaa horta, bal shilin Soomaaligii haddii isaga la isticmaalayo iyo haddii mid cusub la keenayo intaas horta laga shaqeysiyo oo ay wareegto lacagti.
Si kooban Faisal, maxaad ku darsan leh?
Runtii dalka Soomaaliya waa dal burbur weyn uu gaaray, weli mabaanaan fahmin sidaan u qorsheyn lahayn nooca dhaqaale iyo siyaasadda dhaqaale aan rabno, ilaa imika siyaasadda keliyata ama hoggaanada ilaa imika iska dambeeyey dhaqaalahoodu wuxuu aad ugu tiirsan yahay mucaawimad dibadda ka timaada. Marka anu waxay la tahayba inkastoo qorsheyntana ugu yaro fara dhuudhuubanahay, weli dalku ma uu yeelan wax la yidhaahdo national plan ka turjumaya baahida, tawaanka iyo tayada dalku yeelan karo, oo saynabad say sheegayso iyo caashaba resources ama khayraadka dalku leeyahay nidaamkii aynu ugu hawlgali lahayn mabaynaan gaadhin heerka. Marka waxaan hadda la doodoobayaa wax ma aha dal dhaqaale kubcin iyo u noqon kara, waa in waqtiga maalinta lagu dhaafo, waa shaqeeyo maxaa la oran jiray yoomiye camal oo kala. Marka hadhow anigu taa isku daalin ma hadhow taa ayaynu ka fikiri doonaa bal sida kubcinta iyo waxa, laakiin hadda survival baan ku jirnaa sidii caash sheegtay sidii loo noolaana.
Way Yusuf, maxaad ku daraleen?
Anigu waxaan oran lahaa marka ugu horeysa laba wax waa in la kala saaraa. Dal ahaan Soomaaliya dhaqaale ahaan hadda waa waddan burbur ku dhacay oo dhaqaale ma leh, laakiin se xagga dhaqdhaqaaqa dadka, hawlqabadka dadka Soomaalidu dalal fara badan oo Afrikaan oo nabadgelyo haystay ka fiican yihiin oo ay wax soo saarkooda uu ka fiican yahay. Laakiin se dhaqaale maba jiri karo meel burbur uu ka jiro oo kala qaybsan oo dagaal ku jira. Marka maba dhihi karnaba Soomaaliya dhaqaale ay leedahay haddii loo eego dal ahaan. Marka tallaabada ugu horeysa Soomaalidu ay u baahan yihiin inay sameeyaan waa inay xagga nabadgelyada iyo xasiloonaanta ay soo dhisaan. Marka ka bacdi unbaa rasmi maal iyo horumar iyo dhaqaale laga hadli karo macno leh waddanka ka samaysmi karaa.
Way Yusuf, igu sii jir dadka hadda nagu soo biiray. Waxaanu bartamaha kaga jirnaa barnaamijkeenii Dooda Jamcaha, iyadoo aanu kaga hadlayno toddobaadkan shirkii maalintii shalay lagu soo gabagabeeyey magaalada Jabuuti ee madasha aragti wadaaga ee uu soo qabanqaabiyey macadka Heritage. Isdhexgalka amba integration-ka Soomaalida geeska Afrika ku teedsan ayaa shirka lagu jeexjeexay sidii inoo ognahay. Maxay yihiin waxyaabaha kordhin kara isdhexgalka Soomaalida geeska Afrika wada degan?
Soomaalidu hadda maba kala go'ona, inkastoo xuduud iyo ay kala qaybiso runtii way isu furan yihiin weliba reer guuraaga iyo dadka hadda safra. Anigu waxaan maalin tagay magaalo la yiraahdo Edmonton oo dalka Canada ku taala. Waan soo noqday Nairobi baan imid. Isla maalintii aan soo tagay, maalintii ku xigtay, waxaan la kulmay nin igu salaamay xaafadda Isli oo igu yiri ودرها تان سكو أرجعنا عيد من تنميان الحسوسنا حجابات كا قرمة ميدوانس ورث موضوعش عن الصعلابير موضوعش هو تجي وكيمد تولا عن مجا عادي مكجراني نبويري وان ال هيو دوكسي كثمين يا بويير مركا دات كسيدا سيسكو حيرانين حدود دا دات بيوتشيران مركا لكن سأنو حن اعتقاد سنة هاي إسبحيسي iyo xuduudadaasoo la furfuro inay faa'iido badan u leedahay Soomaalidu maadaama aan heer guuraanahay imikana adduunka oo dhan aan ku faafnay ee burburka Soomaaliya uu sameeyay dadku inay New Zealand ka helayso inaad Canada ka helayso inaad wadan kasta adduunka dadka Soomaalida ka helayso aqoon ay soo qaateen farsamo ay soo yeesheen dhaqaale ay soo sameysteen marka furitaankaasi wax weyn buu u taraya dadka Soomaalidu waxbay noos ku dhinaysa aad baan anigu u taageersanahay in la furfuro isbahaysiga geeska Afrika isbahaysiga Afrikada bari waliba East African Community gu aad baan ugu soo dhaweynayna anagu in Soomaaliya ay ku soo darsanto oo markaas xuduuda nimika hadii jeer dibka nagu ah inay furanto ganacsiga dadka ka dhaxeeyo isgaarsiinta dadku ay u kala gudbaan dadka Soomaalidana waan garanayaa waa dad karti leh oo way ka faa'iideysanayaan waana korodsanayaan
way ashigeli isdhexgalkaasi ee Soomaalida degmada geeska Afrika miyey la soo dhigay indhaha kale ee hadii xogaysato wuxuu shaki gali karaa dadka wadamada la dariska Soomaaliya
ee walaal waxa weeyaan horta markuu ugu horeeyay isdhexgalka waxa wanaagsan laakiin haddana waxa jir wixii la oran jiray jixanta Soomaaliya haddii ma jiraan dadka Soomaalida qolo walba waxay hoos tagaan ee dawladdu bay ka tirsan yihiin shuruucdooda ixtiraamaan ee Soomaalida marka meelaha kala degan ayagu dhib ma qabaan dhexdooda laakiin inaan iyadoon la fiirin dhinacyada siyaasadda dadku isdhexgalaan oo aqoonyahanku wada shiraan oo muxuu ahaay ganacsatadu wada shiraan oo dhaqanku isdhexgalo waa wax wanaagsan oo mustaqbalka keenay kara ma aragtay in la isku dhulnoolaado sida tii burburkii dhacday oo kale oo markii dalkayagii burburay loo baxsaday wadamadii kale oo dariska ahaa oo dadkii ay dadka soo dhaweeyeen laakiin muxuu ahaa shirkanu yaani ma go'aamin karo siyaasadaha ka jira wadamadaas laakiin waxa la wada muujiyay niyad wanaag in loo baahan yahay dadku inay isdhexgalaan oo yaani Soomaalnimada la xoojiyo meel kasto la kala joogo
inna sirad Soomaalidi Soomaaliya dhexdeeda ayaa inta badan deewaynaga arkayno dhibaatooyin kala haystaan oo in qarkood gooni deew kala fadhiyaan marka dekuu Soomaaliya gudahaaga jooga ayaa sida lagu taaglayay ma u maleeyneysa in la xoojin karo isdhexgalka Soomaalida kala degan ween degmada geeska Afrika
horta Soomaalidu si marka loo fiiriyo ma kala xirna een oo hadaba Soomaalidu Soomaali joogto hadii ay fursad helaan een way baxaan way tagaan een wadamada dariska way joogan oo hadda Kenya kale een Isliyo kale Soomaali waa wax dhisay oo businessyada ugu tirada badan ku leh een sidoo kale ad sababi in balwad boo joogan laakiin marka la leeyahay een isdhexgal ama integration ka isdhexgalka waxa waa in la fiiriyo waxaan ka hadleynaa in Soomaalidu isxoojiso isdhexgasho oo wada shirto oo wada tashato oo wax wada sameysato mise waxaan ka hadleynaa xuduud furan oo qof walba u furan een taasina khatarteeda leedahay sababtoo ah Soomaaliya maanta ma aha dowlad xoogan een waa aragnaa waa meel een iyadiyaba waxay iska cilin la yihiin gudahoodii maareeyta dhibaatooyinka ka jirtay een marka waana lagu soo gaban karaa oo ummada kale iyo dad kale iyo balaay kale oo dhan ay iman karta marka runtii waxa waa hadii ay tahay wax Soomaali ku kooban isdhexgalkeeda iyo wax wada qabsigeeda ee waa meesheeda laakiin in maxaa la yiraahdaa wadan aan badiisina controlin een hawadiisina controlin een xuduudihiisana controlin hadii la yiraahdo hadan hal isku sii furo een iyaduna khatarteeda ha marka iyaduna khatarteeda ay leedahay marka waxa way bal la joogaa way waqtigi een aan gaari hadda ma tahay waqtiga bikaas wax walba waqtiga maaragtay een filmaam oo maaragtay xadiida marka taas aniga intaas aan ku dari lahaa
way gabagabadii khalas barnaamijkeenu galnay mika ee lawin soo xidhnay khalas marka aniga oo xagga midigta xayb ku jira baa leeyahay midigta ka bilaabay iyo xagga Yusuf maxaad sodon kartaa Yusuf oo maanta shirkan oo aad ka qayb gasheen sidaad sheegteen shir wanaagsan oo lagu faani karo ayuu ahaa maxaad maanta kala tagaysaa halkan iyo shirka
runti hadda waxaan halkan kaga tageynaa in wada tashi fiican uu noo dhacay inaan iswareysanay oo wax cusub isugu kordhinay halkana waxaan uga tageynaa anagoo aad iyo aad qalbiga noogu dhisan yahay dib baan ugu noqonaynaa sidii aan horey u wadi lahayn dooda maanta noo furantay xiriirkana iyo barashada aan baranay aan sii xoojino danta guud ahaan iyo wixii dan oo ahna aan ka wada tashano hadhowto wax ka sii fiican oo ka weyn waxa maanta aan halkan ku soo qaadnay aan gaadhno ayaan ka rajaynaya.
Way in cashigeele si kooban maxaa aad adiguna kala tagaysaa shirkan?
Walaal waxaan dhihi lahaa anigu dadkii dalka joogay baan ahaayo waxaan arki jiray shirar badan oo saan oo kale wax qurxoonta looga hadlo lagu kala tago oo meeshaas looga tago. Marka waxaan dhihi lahaa kan iyo diila fiican buu lahaa dadka kasoo qayb galay waxay ahaayeen dad runtii laisleeyahay waxbay bedeli karaan. Marka waxaan dhihi lahaa dadkaasiisa kala lumine qof kasta iyo ama kooxdi intii isgaarta wixii ay bedeli karaan ama ay dadka gaarsiin karaan iyo iska caajisay.
Faisal maxaad ku soo xidhay leedahay adiguna iyo maanta kala tagaysaa shirkan?
I think taa caasha tiruumaan daba raacaya waxa weeye doodu labay ahayd mid ku aadan waxa fog iyo fakarka fog si loo sharaxo arrimaheenu ka hadlaynay ahaa isku talka dadka Soomaaliga ku hadla iyo waxa dhow ee la qaban karo caqabadaha ina hortaagan oo la qaban karo.
Way Zainab Sirad maxaad ku soo xidhay leedahay adiguna maxaad kala tagaysaa maanta shirkan Zainab Sirad?
May runtii horta shirkan waxaan kala tagayaa horta inaan ku faraxsanahay in Soomaali shanta gees ee Soomaaliya ama shanta qaybood ee Soomaaliya ka kala timid horta in ay isku yimaadeen in waxyaabo badan laga wada hadlay. Laakiin hadal waa hadal, waa sida maaragtay walaaligii hore ay yiraahdeen waxa loo baahan yahay waxay tahay in talaabooyin ay ku jiraan oo wax action ah ama wax talaabooyin la qaadayo oo wax la qabanayo. Sababtoo ah dikal wuxuu iska noqonaa shirarka hore loo qaban jiray oo inta dibadda lagu kulmo ama magacii la doonaa loo bixiyo oo lagu kala tago qof walbana uu dantiisa raacdo. Marka waa inay jiraan runtii wax la wado iyo in lagala tago xitaa markii la noqdo qof walba iyo gruub walba meeshooda ay u noqdaan, bal xitaa inay bilaabato bal doodo laga wada hadlo oo hadalku uu socdo oo hadda meel walba la tago la isku furan yahay oo xitaa dad intii la cazuuma ay imaadaan ka doodi karaan oo fikirka la isku dhaafsado. Sababtoo waxyaabaha waxaa jira ma ogtahay haddaan laga wada hadlin aan weligeed hore loo soconaynin. Marka in la sii bislayo dadkuna ay maqlaan doodahaas waa wax aad iyo aad muhiim u ah. Marka taas aniga waxaan dhihi lahaa inay fiican tahay in wax lagala tago ay noqoto aan rajaynayo.
Aad baad u mahadsantihiin dhammaantiin ka qaybgalka barnaamijka. Dooda waxaa igala qayb galay xildhibaan Yuusuf Xasan oo ah mudane ka tirsan xildhibaanada dalka Kenya, Zainab Sirad Maxamed Xasan oo ah gudoomiyaha iyo abuuraha ururka sinaanta jinsiga Soomaaliya, Faisal Cabdi Rooble oo ah qora kana faallooda arrimaha Geeska Afrika, iyo Caashe Geele oo ah wasiir hore oo dowlad goboleedka Puntland marna ahayd gudoomiyaha dastuurka Puntland haatanna ah madaxa ururka TAG oo ah urur samafala. Dhammaantiin aad ayaan idinku mahad celinaynaa. Intaas ayaan ku soo gabagabeynaynaa barnaamijkeeni dooda jimcaha ee laanta afka Soomaaliga ee VOA da tan iyo kulantideena dambe waxaan dhamaantiin idin ku dhaafaynaa sidaas iyo nabadgelyo.
Adeegyada adiguna mahadsantahay wariyaha VOA ee magaalada Jabuuti ee Jamhuuriyadda Jabuuti Ramadaan Muuse iyo ahaa oo barnaamijkaasi faaqdaada toddobaadka halkaas ku soo diyaariyay toddobaadka halkaas kala socoteena waa laanta afka Soomaaliga ee VOA. Haatana dhinaca Washington hadaan u soo noqono Jacfar Kuka iyo barnaamijka Muraa Islaamka noogu diyaariyay idinku wareejiyo.
kulanti wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada barnaamijka umuuraha islaamka. Toddobaadkanna waxaannu ku soo qaadanaynaa fadhigii degdegta ahaa ee golaha guud ee qaramada midoobay ay xalay ka yeesheen xaaladda magaalada Qudus, taasoo dhowr toddobaad ka hor uu madaxweynaha Maraykanka u aqoonsaday caasimadda Israa'iil. kulankii arintan uu golaha amniga ee qaramada midoobay ka yeeshay waxa arqaladeeyay codka diidmada ah oo adeegsaday Mareykanka laakiin dawladaha Yemen iyo Turkiga ayaa isla qaraarkaasi horgeeyay golaha loo dhanyahay ee jumciyada qurumaha ka dhaxaysa hadalladii ku horreeyay codaynta ay wakiilada Mareykanka iyo Israa'il qaramada midoobay u fadhiya aad ugu weerareen dalalka ururkaasi ku jira waxaanay kaga digeen inay ku dhiiradaan inay ka hor yimaadaan go'aankii Trump madaxweynaha Mareykanka ayaa horey ugu go'diyay dalalka dunida oo uu ugu cagajugleeyay inuu ka jaran doono taageerada uu dalkiisu siiyo haddii ay qaraarkiisa uu Qudus caasimadda Israa'il ugu aqoonsaday ka hor yimaadaan Aadan Sheikh Xasan Xuseen oo arrimaha dunida muslimka ka faallooda ayaa sheegaya in taageeradaasi uu madaxweynaha Mareykanka ku go'diyay aanay ahayn mid ay wadamadaasi la tuhunsan yahay oo keliya ka faa'iidaystaan
Mareykanka dowlado fara badan ayuu run ahaantii oo bariga dhex gaar ahaan ayaa wuxuu siiyaa deeqo ama ha ahaadaan kuwa ciidan oo militari ah ama kuwa kale oo xagga bani aadamnimada ama taageero kala duwan ayuu siiyaa inta u badan deeqahaas ama taageerooyinka kala duwan waxay ku baxaan qaabad isxulafaysi oo isbahaysi ah oo de Mareykanku laftiisii waxba la siiyaa ama dowladaha waxay aaminsan yihiin iyaguna ay wax bixiyaan ama wax ku dhisan isbahaysi give and take inay tahay oo aan cid keliya aan faa'iido ku qabin marka qadiyadan markuu Mareykanka ku soo ururiyo oo qadiyad run ahaantii caalami ah oo loolankeedu la yaqaan taariikh dheer meesha kule marka uu Mareykanka ku goojiyo run ahaantii waxaan ka goynayaa deeqihii aan jiray dowladdaas hadda ay dibkeedu u cadeyso waa arrin aan toosnayn marna aan waafaqsanayn haddii qiyamtii iyo xurnimadii dowladdi Mareykanka lagu yaqaanay dowladahaasi magacyadoodii hadda sida aad sheegteen Urdun waa la dhigi karaa ama Masar dowlado fara badan oo bariga dhex galaan Carabta ayaa Mareykanka isxulafay si ay una deeq ka helo laakiin arrintaas waxay ila tahay wax goodin kaliya hadda lagu soo afdari kara ma aha waxay u baahan tahay ilaa inteeba xilkiga iyo isbahaysiga dowladahaas ka dhexeeyo strategy ahaan ayaga laftoodii ay u wada shaqayn doonaan ay u khuduuci doontaa de dowladna ma yeelayso ama caalamka xorta ah in hadda loo goodilinaado deeqdaasan ka jirayna amrayga uma madax banaani
182 dal ayaa ka hor yimid go'aankii Trump 9 wadan oo ay Mareykanka la fahantiisa iyo Israa'il ku jiraana waa ay la safteen halka 35 dowladoodna ay ka aamuseen arrintan ayaa la rumaysan yahay inay dharbaaxyo ku tahay siyaasadda dibadda Mareykanka Bassam al-Qasim oo ah siyaasi Falastiini ah ayaa rumaysan in dalalka go'aanka Trump u codeeyay ay yihiin kuwa aanan wax saameyn dunida ku lahayn
bentan ay ku dhisan tahay Israa'il way qancin weyday dalalkan maanta ka codeeyay go'aankii Trump waxa ku qancin oo kaliya Mareykanka Israa'il iyo dalal aanay dad badan garanaynin xataa meesha ay xiriirada caalamka kaga yeelan
hadaba go'aankan uu gaaray golaha guud ee qaramada midoobay muxuu ka bedelayaa aqoonsigii Trump uu Qudus u aqoonsaday caasimadda Israa'il
arrintani waxay guul u tahay qadiyada reer Falastiin iyo in caalamka oo dhan ama badankiisa ama majority uu isku raacay inaysan arrintaas sax ahayn arrintaas in loo daayo wada xaajood in arrintaas ay tahay arrin masiiri ah marka dhinacaas markaad ka eegtid waxaa la dhihi karaa waa guul isu hoyantay reer Falastiin iyo qadiyadoodii dhinaca kale sida ay u samaysan tahay jumciyada qurumaha ka dhexaysa marka aad eegtid waxaad dhihi kartaa waa wax aad run ahaantii complicate u ah
ganjiraha Falastiin qaramada midoobay u jooga Riyad Mansuur ayaa sheegay in talaabada uu madaxweynaha Mareykanku qaaday aanay waxba ka bedelaynin xaaladda Qudus laakiin ay wiiqayso uun kaalintii Mareykanku uu ku lahaa nabadaynta bariga dhexe
waxaan
xaqiijinaynaa in go'aanka Mareykanka aanu si naba u saameynaynin booska magaalada barakeysan laakiin waxa uu saameyn ku yeelanayaa booska dhexdhexaadneed ee Mareykanka sababtoo ah Mareykanku waxa uu ku guuldareystay imtixaankii Qudus iyadoo innaga iyo caalamka oo dhan aanu kaga dignay in uu imtixaankan fududeysto
dad badan ayaa rumaysan in Israa'il aanay alaaba u dhagan nuglaanin qaraarada ka soo baxa qaramada midoobay iyo golaheeda ammaanka toona sidaasi daraaddeedna go'aankii xalay ay qaateen dalalka ku jira ururkaasi aanu wax badan soo kordhin doonin sidaasi waxaa qaba Aadan Sheikh Xasan Xuseen Azhari
Israa'il intuu ugu badan waxay ku adkaysataa mowqifkeedi ah inay Qudus tahay caasimadda abadiga ah ee reer Israa'il inta u badan go'aamadii ugu tirada badnaa ee golaha amaanka ahaado ama jamhuuriyadda qurumaha ka dhacaysa ahaato ay soo saareen ama Israa'iil kuwa fara badan ay tuurtay oo ay diiday ay xukuma qoomisay. Marka inta ugu badan waxay aaminsan tahay awooddeeda iyo dowladda weyn ee Mareykanka oo iyada markaas garab taagan iyo saaxiibadeeda iyo falaxadeeda.
guud ahaan barnaamijkeenii umuuraha islaamka ee toddobaadkan waa naga inta intaynu mar kale dib hawada ugu kulmayno waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo.
maxsan jacfar kuukaay ayuu kaasi ahaa uu soo jeedinayay barnaamijka umuuraha islaamka isaga ayaan ugu dambeeyey idaacaddeena galabno ay wadirkeedu ku soo jeedinayeen caashi ibraahim aadan caashcuud iyo anigoo ibraahim xasan daanduray. intaan mar kale ku indhi doono nabadgelyo.
Hi, this is the Lady DJ. Stay tuned for all the hits.